Kultūras rondo.
Esiet sveicināti. Šodien Kultūras rondo trīs jaunu cilvēku skati uz it kā zināmām vērtībām. Annas Brigaderes pasaku Lugas Prīdītis Valmieras teātra interpretācijā piedāvā aizrautīgu jauno aktieru izspēlēšanos kā īstu enerģijas bumbu. Režisoram un scenogrāfam Renim Suhanovam piedāvājot ar tieši teātrim raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem radīt pasaku un stāstu par iniciāciju. Tēlu pētniecība un etīdes ir bijis veids, kā iedzīvoties Annas Brigaderes radītajā tēlu telpā. Pēc pirmizrādes aizskatuvē sarunājos ar aktieriem Rūdi Bīviņu Sprīdīti un Rihārdu Jakovelu Lutausi, kā arī kostīmu mākslinieci Annu Henriksoni un kustību mākslinieci Lindu Mīļo. Studijā savukārt tiekamies ar režisoru un scenogrāfu Reini Suhānovu.
Kultūras rondo skatās.
Šodien studijā ir režisors un scenogrāfs Reinis Suhānovs. Sveiki, Reini.
Sveiciens.
Valmieras teātrī notikusi Sprīdīša pirmizrāde, un iepriekšējā reizē mēs tikāmies pēc pazudušā dēla pirmizrādes. Un pazudušais dēls ir saņēmis balvas. Vai tajā laikā, kad pazudušais dēls piedzīvoja pirmizrādi, jau sāk domāt par Sprīdīti?
Jā. Nu, es jau zināju, protams, jo tā teātra īpatnība vai iepatiesībā iespēja ir tāda, ka es arī šobrīd jau zinu par nākamo sezonu, ko es strādāšu. Tā kā, un man ir jāsāk lēnām gatavoties, tas ir viens. Tam ir vairāki iemesli. Viens no tas ir, ka tā ir materiāla izpēte. Tas ir ne tikai izlasīt Sprīdīti, tas ir sajust Brigaderi, tas ir pašam iegrimt tēmā, uzsūkt materiālu, sarunājoties ar bērniem par Sprīdīti, ar pieaugušajiem, kuriem tas kaut ko nozīmē, šis materiāls. Nu, tā, lai izveidotos tāda nosacīta telpa, lai sasūktu šo informāciju. Un otrs arī tas, ka ir jāizveido komanda, ir jāizdomā, kas būs tie aktieri, kas izpildīs lomas, kas būs tie mākslinieki, ar kuriem sadarbosies, kas veidos kostīmus, kas gaismas, kas skaņu. Un tā kā jā, un paralēli, protams, arī vienmēr tā ir kaut kāda tēma, kas turpinās, un es jūtos tiešām ārkārtīgi privileģēts un pateicīgs atrasties šobrīd Valmieras teātrī, kurš atgriežas tā kā mājās no lielas pārbūves, un teātris ir kļuvis ērtāks un ļoti pieejamāks, un tādēļ, jā, bērni izrāda lielajā zālē Sprīdītis.
Bet kāpēc Sprīdītis?
Sprīdītis, jo nu, man interesē šie pieaugšanas stāsti. Un tas, ka arī pazušā dēlā vecāku bērnu un bērnu palēšana dzīvē. Un ja pazušā dēlā tā jau ir tāda jau sekas kaut kādai noteiktai audzināšanai, tad Sprīdītis lieliski parāda, cik Brigadere šo darbu veidoja pēc iniciācijas pasakām. Mēs nezinām īsti, kāda bija šī iniciācijas rituāli, bet skaidrs ir tas, ka bērniem bija jāizdzīvo diezgan nežēlīgi, iespējams tā bija maskarāde. Ja, un jāsastopās ar to, ka diezgan agrā vecumā, ka pasaule mēdz būt nežēlīga, un ka katram ir jāspēj arī agrā vecumā uzņemties atbildību. Un man pašam, kā tēvam, kas audzina divus bērnus, nu, tie ir lieli jautājumi, kā palaist bērnu pirmo reizi, piemēram, ar tramvaju uz skolu. Ja? Un tas šķiet maz izvēle, bet ja mēs šīs lietas saviem bērniem nepiedāvājam, viņiem arī pēc tam vēlāk ir ļoti grūti izdarīt izvēles un saržģītās situācijās adekvāti reaģēt. Tas būtu tāda
jā, jo tas stāsts tur ir arī par to, ka ir jāmācās izturēt, un ir trīs mocības, un varbūt kaut kādā brīdī var šis tik dievs, kāpēc tik nežēlīgi. Bet, jā.
Bet dzīve ir nežēlīga.
Dzīve ir nežēlīga. Par to veidu, kā jūs strādājāt, man mazliet atklāja kostīmu mākslinieca Anna Henriksona, pavisam it kā no otras puses, un arī par tādu interesantu dāvanu pirmizrādē, kas saistās ar viņas eksemplāru. Mēs varam paklausīties.
Sākumā es biju mazliet nobežījusies, jo šī izrāde bija tāda, kur es nevarēju sagatavot skices, jo visi tērpi bija atkarīgi no etīdēm, kādi tika gatavoti katrai ainai. Nu, tas ir tāds paņēmiens, kā arī var strādāt, bet tas ir sarežģīts visiem tiem, kas ir tā kā, nu, Iesaistītie, jā, jo tas ir ļoti aizraujoši, tas ir tāda spēle, tas ir nenormāli aizraujoši, bet nu, tas process man bija šajā gadījumā tāds, ka es vienkārši sēdēju mēģinājumos un turpat uz eksemplāra malām zīmēju tos tērps, vadoties pēc tā, ko es redzu. Un, jā, un tad, protams, viss kolosālākais bija tad, kad es atbraucu uz vienu mēģinājumu kopā ar Einiju Sukānavu režisāru, kurš teica, Anna, tev būs jāskatās meža gariņu modes skati. Un es, ziniet, es tiešām biju tuvu tādām asarām aizkustinājumu, jo visi bija sagatavojuši paši tērpus no meža materiāliem, no mizām, sūnām, zariem. Tur pat nevarēja saprast, kurš ir kurš, un tas ir tas kolosālais moments, kad tu skaties, un tu neredzi cilvēku, bet tu redzi to kaut kādu veidojumu, kas ir dzīves, tā kā. Un es sapratu, ka man tiešām būs ļoti grūts darbs, jo man jāspēj dabūt to pašu tīrību tajā attieksmē, kāda ir aktieriem.
Bet tas nozīmē, ka patiesībā tas eksemplārs tagad ir tāds vēsturisks, ja?
Nu, viņš patiesībā, es viņu sadalīju, izplūnīju visas lapas un uzdāvināju aktieriem pirmizrādē atļauju izolēties. Katram savu lapu tur bija, jā, redzot, eksemplāru vairs nav.
Tā kā eksemplāri var salikt kopā tikai, ja viņi visi kopā sanāk.
Jā, tieši ja? Tā. Ar un lapā. Es domāju, ka viņi arī nešķirsies, jo viņu spēks ir tieši tajā dūrē kopīgajā. Un tas ir tiešām, ar ko šis teāts atšķirās. Ar to vienotību, ar to šo konkrēto aktieru būšanu kopā. Un tā kā viņi padod tieši, tā kā tas bija redzams uz skatuves, ka viņi padod viens otram to enerģiju, tā kā tādu liesmiņu, un viņi tā kā pārņem visus, un viņi visi kopā deg, un tas ir tiešām nu ļoti spēcīgi.
Kostīma māksniece Anna Heinrichsone, Valmieras teātrīs Brīdītis, šeit studijā režisors un scenogrāfs Reinis Suhānovs. Pēc pirmizrādes, kad es arī runāju ar Annu Heinrichsone, vēlāk arī ar aktieriem un arī kostīma māksniece Lindu Mīļo, ko mēs vēlāk dzirdēsim, tad man šķiet, ar vislielāko nu, tādu atvieglojumu vai atslābumu no skatuves nāca Kārlis Tone. Jo es saprotu, ka viņš visu izrādi seko vienkārši katrai kustībai, katram solim. Un tās skaņas ir visas viņa ziņā, ja?
Nu jā, Kārlim ir otrs milzīgais palīgs, kas ir viņa īstās rokas, tātad ir Kārlis Dzinters Zahovskis, kurš piekrita spēlēt šajā izrādē būtībā kā perkusionists un izpildīt Kārļa Tones mūzikus saspēlē ar skaņu operatoru, jo brīžiem tas ir ieraksts un brīžiem tas ir dzīvajā spēlēti. Es jau neatceros cik, bet
daudz
dažādu perkusīvu rīku. Un jā, līdzīgi kā Anna minē, tas ir gadījums, kad mēs apskaņojam jau etīdes. Principā mēs arī šoreiz strādājam, tā kā Sprīdītis ir materiāls, kuru daļēji un šķietam mēs visi zinām no galvas, tad mēs iesākumā vismaz trīs nedēļas vai, manuprāt, divas nedēļas. Nu, es precīzi tagad neatceru, bet mēs pat nelasījām to materiālu. Mēs vienkārši būvējām tēlus un tās tēmas un atmosfēru. Ja? Un tur jau minētais aktieri tiešām devās uz mežu veidot etīdes un nāca uz teātri. Un tas būtībā arī nu, iedeva to noskaņu, to pamata toņkārtu. Un pie lasīšanas mēs ķērāmies pēc tam, lai mēģinātu tajā darbā atklāt maksimāli kaut ko jaunu. Jo, protams, ka ļoti daudz ir lietas, kas ir folklorizējušās, ka patiesībā nav no brigadieres darba, bet ir no filmas. Un tad tur rodās arī jautājumi skatītājiem, kāpēc nav tas teksts, vai kāpēc ir tas, kā viens neliels epizode, kas ir palikusi kā joks, ka baltais tētiņš Sprīdītim saka, gulbīt, kustin kājiņas. Bet brigadieres ordināla tekstā ir tieši ir divi piedāvājumi. Ja tu esi uz cietas zemes, tad saki balodīt, kustin kājiņas. Ja tu esi pie ūdens, tad saki gulbīt, kustin kājiņas. Un to mazo balodīt, protams, lai izrāde būtu arī pietiekami īsa, mēs atstājam tikai kā mazo piezīmi. Bet tas tikai mūdina tad tai sarunai. Kāds cilvēks teica, kāpēc tāds joks vai kas, tad es saku, nu, oriģinālā ir tā. Skatāmies. jau ar aktieriem bija dažiem, kas bija spēlējuši sprīdīt, nu, kāpēc tādi pieliktie teksti un tā. Es, nē, tieši otrādāk. Mēs ļoti maz esam izsvītrojuši patiesībā.
Ko darījāt ar vecvārdiem?
Vecvārdus šajā reizē atstājām pilnīgi visus, jo brigadere tomēr darbi ir rakstījusi jau nu, mūsdienu latviešu valodā, un vecvārdi nav tik daudz patiesībā šajā darbā. Un šos vecvārdus uzsvērām darbībā. Un rezultātā daži jaunieši jau mājās lieto, nu, teiksim, horeogrāfs dēls bija mājās teicis, nu, ka tad ejmu laimi meklēt. Jā. Un tad, jā, vai klaberjakti, vai vēl šos vārdus atstājām, un, jo tie tikai piedod dziļumu un ir vērts viņus atjaunot valodā.
Vai daudziem aktieriem bija jau pieredze ar sprīdīti?
Ko tik sakot, es pat biju ļoti dažāds. Tiešām tā bija, kas bija spēlējuši, bija, kuri, nu, protams, kuriem tā ir mīļākā filma, kas ir skolā iestudējuši. Un, nu, pieredze bija ārkārtīgi liela.
Tagad mēs varam paklausīties uzreiz pēc pirmizrādes. Tātad Sprīdītis, Rūdis Bīviņš, un viņiem pilnīgi negaidīti pievienojas Lutaus Rihards Jakovels un kustība mākslinieca Līna Mīļā, bet tātad sāksim ar Sprīdīti.
Kurš tad te ir visvairāk nokustis? Sprīdītis vai visi?
Visi. Tas jau ir ansambļa darbs, lai to sprīdīt, dabūt uz skatuves. Un, nu, viens pats jau nevar nospēlēt.
viens pats nevar aiziet lielas lietas.
Un, nu, mēs jau visi varam lielas lietas, bet viens pats tu nevari to padarīt tik lielu un krāšņu, lai bērniem aizraut. Nu, viss krāsains, skaists, brīnumains, pārsteidzošs, tas jau.
Te jau nekā pilns nešs!
Bet tās bērnu reakcijas jau vēl nevar zināt, kāds būs tad, kad, piemēram, kāda klasa skatīsies. Ja jūs pārbaudījāt, jā?
Mēs tieši tīšām to darījām, mēs bišķiņ agrāk ņēmām nekā parasti, ka ģenerāļi mēs aicinājām, lai pārbaudītu, kā viņiem tas ir, kā viņiem patīk, kā viņi to uztver. Un tad pašiem jau mums bija milzīgs stress no tā, ka labi. Šoreiz mēs sauksim agrāk un vēl pie tam bērnus. Un, protams, mēs arī no tā esam smēlušies un skatījušies, kā viņi reaģē un kas viņiem vairāk, kas viņiem netik. Un tad gājuši uz priekšu.
Bet jums pašam bērnu izrāda tā bija pirmā pieredze?
Ir bijusi Valmieras vasaras teātra festivālā pie Toma Treiņa. Cilts mums bija, bet nu jā, tur bija, mums bija ārā, brīvdabā, protams, tas bija savādāk. Un šoreiz arī izaicinājums, mēs jau visi zinām, kas ir sprīdīts, tas jau...
Un runājam drusku līdzi, jau domās,
nu,
vai ne?
Un teksti jau ir zināmi daudziem, un gaidam, visi esam redzējuši filmu, vai ne, un gaidam, nu kā tad tas tiks atrisināts, vai tiešām tas būs kaut kā citādāk, vai tomēr būs, tā kā, filmā. Un tad ir droši vien cilvēki, kas viļās tajā un kas neviļās tajā.
Nu, tas tā kā skrodernienās, gaidām vai nekad tā krāsnes sprāks.
Nu jā, jā? Nu jā, nu jā.
Klau, jūs domājāt, cik sprīdītim ir gadu?
Man uzreiz, tad, kad es par to iedomājos, bija reizes, kad es par to domāju, kad es to iedomājos, man uzreiz, protams, tā filma galvā ir. Un tad gribas teikt, ka tie pirmā līdz ceturtā klase, tāda kā mums paredzētā auditorija skatītāji, kas nāks un skatīsies. Bet sprīdīts jau, mēs jau visi esam sprīdīši. Mēs visi vienmēr vēlamies laimi meklēt. Kadreiz kļūdamies un nonākam atpakaļ un saprotam, ka tā tomēr bija laime. Varbūt kādam, kāds tiek pie tās laimes meklēt tiešām. Bet tas vecums izrādē, jā, tas vecums, bet, bet dzīvē jau tas vecums visiem ir sprīdīši vecums.
Iekšējais Lutaus.
Iekšējais Lutaus.
Rīgas, cik gadu ir Lutaus?
Jā.
Es esmu pieredzējis vīrs.
Pieredzējis Lutaus.
Jā.
Cik ir Lutaus?
Lutaus, nu viņš tāds pieredzējis, tāds krietnus vīrs. Tād, nu, uz 50 viņam tiešām ir tā, tuvojies 50, jā, bet viņš labi saglabājies. Ir.
Viņš ir jo viņš lieto svaigu pārtika.
Jā, viņš tikai svaigu, dzīvo svaigā gaisā. Stunda kalnus, jā, visu dara, jā, dzer ezeru, upes, nu.
Un nemazgā ausis.
Nu, vispār necīk, nu, ne ausis mazgā, ne matus mazgā. Tāpēc viņam ir tāds, nu, dabīgais spēks.
Dabīgais.
Jā, jā.
Līnitā Lutaušu deja, tas bija tāds kroņa numurs, principā.
Tas ir Riharda pašradīts.
Aha.
Iekšējais horegrāfs man ierunājās.
Jā, viņš
bija, jā.
Jā. Jā.
Kaut kā, man liekas, automātiski mēs uzreiz, ar tām kājām tiklīdz.
Viens kritiens.
Tikai sapratu, viens,
jā? Jā, mēģinājumā bija viens kritiens, un es reiz sapratu to, kurš mirklis ir padaudz. Un
ko
viss,
nedrīkst
ko nedrīkst darīt. Un viss.
Bet īstenībā tu laikam krit tāpēc, ka es tev lūdzu kaut ko darīt, jā? Ja?
Nē, nē, es sāku, es tā kā pariskēju, es domāju, ko es vēl varu izdarīt, ko es vēl tām kājām izdarīju, un tā es sapratu to līmeni, kurā ir jāapstājas, kurš ir tas drošais, kurā var vienmēr izdarīt kā vajag.
Jā. Es ņem tā kā uzticos, viņš dara tā. Viņš, kā viņš to tēlu jūt, tā viņš dara, es domāju, kā kur reiz viņš darīs, būs pilnīgi absolūti labi, jo, nu,
ne,
es, tikai... es nevienu reizi neesmu tās kājas uzvilkus, tā kā es nemaz nezinu, kas
cik ir smagas. Nu, apmēram.
Es teiktu, nezinu, 5 kg ir rāvās. Nu, tā kā, jā, katru varētu 5? Būt kāds 5, jā. Jā, jā, vairāk 5, man liekas, tur nav. Jā, tā ir.
Tā kā es mēs neesmu provējis, es mēs nezinu.
Bet tu man iedusmoji.
Nu, es parādīju tevi
šķiet, jā. Jā, tu man iedusmoji, tā kā tas ir kopdarbs. Kā, nu, kā viss šī izrādi kopdarbs. Totāls kopdarbs.
Te ir kaut kas tāds, ar ko, man liekas, arī viss tas saslēdzās daļ tā. Nu, mēs tik labi to vienkārši zinām, gan tos materiālus, gan nu, tas ir kaut kur kaut
bet
kā iekšā.
Bet tur jau principā ir tādi ļoti arhetipiski gan tēli, gan situācijas. Vai
jā,
ne?
Tā kā, arī ar visiem pētījumi bija, ka mēs sākām strādāt.
Bija, jā?
Jā.
Par milžiem, kas vispār un ko un kā.
Par raganas, kas ir, kas ir karaļi, ķēni, jā.
Visi bija,
visi, jā.
Par pamātēm, kādas ir tautas dziesmas, kas tautas dziesmās no pamātēm. Jā, kāpēc ir par bārenīšiem pārsvarā ir
bārenītes
pārsvarā. Jā, nu tāds ir tādi interesanti fakti.
Tad visi ir milzes un lutaus. Jā, jā. Tas ir divas dažādi, bet viņi ļoti līdz, bet viņi ļoti līdz. Vienām ir piešķirās, jā. Lutaus ir tagad drusku ļaunāks, drusku ar savu to spēku viņš dara pāri. Milzis ir vairāk tas, kurš tagad...
Liels un lēns.
Liels un lēnīgs, jā. Un šis savienojums arī izpaužos.
Un tāpēc arī ir savienojums. Viens ir liels un lēns un arī mazliet ļauns, kas ēd bērniņus.
Jā.
Vai gribēst.
Vai gribēst,
jā.
Jums nav vēl, ka vienā brīdī no zāles pievienosies bērni un sāks dansot līdzi?
Es to gaidu, man tas ļoti patīk. Es to tā gaidu, ka viņi lauzīs krēslus.
Nu tā, jā, tāpēc, ka īstenībā jau bija mums skatītāji, kas pēc tam gāja arī gaitenī rotaļā. Nu tā, ka jā, to rotaļu mēģinē paši. Mums jau ir ienākuši dažādi video materiāli, kur bērni paši pēc tam klasēs mēģina atkārtot šo rotaļu. Jau paši ir izdomājuši, kā īsti līdz galam. Pat cik tas ir īsts mirklis, nevar saprast.
Bet par to vecumu?
Jā, paši ir jau izdomājuši, kāda būs tie noteikumi. Galvenais ir sastāties rindā un kādam kāds ir jāvelk. Un jā, tā kā arī rosina izteiksmē viņiem pašiem.
Jā, jūs dzirdējāt kustību mākslinieci Lindu Mīļo un Sprīdīti Rūdi Bīviņu un Lutausi Rihardu Jakovelu. Un, protams, ka visi zina, ka Sprīdīti spēlē un Lutausis danco, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs šeit studijā. Reini, kurš izdomāja to lineālu?
es izdomāju, tas jau mans darbs. No, tā bija arī viena no pirmajām lietām, kas nāca kopā ar to, nu, kaut kādā ziņā teatrālismu. Ļoti šo izrādi gribējās uzbūvēt kā tiešām teatrālu teātru izrādi, jo daudziem bērniem šī būs pirmā saskara teātra un gribējās parādīt, ka tieši teātris kā žanrs, arī tā vieta, ka tu ienāc zālē, ir priekškars, priekškars verās, tad tur ir viena aina ir brīnumi, tad ir otra aina, un ka vien un tie paši aktieri pārmaina kostīmus un spēlē kaut ko, ir kaut kas cits, un ka ļoti minimāli ir tādi skatuves specefekti, nav video projekciju, tiešām ir tie izteiksmes līdzekļi, kas ir teātra izteiksmes, iztēles teātra, spēles teātra izteiksmes līdzekļi, un tad protams, ka lineāls no vienas puses ir kaut kas tāds, kas ir ļoti objektīvs, ja ka mēs varam nomērīt, bet to iekšējo izaugšanu jau, protams, ka nevar nomērīt. Un tāpēc arī tā spēles, tad to, ka jau sākumā mēs parādām, ka vecmāmiņa saka, nu, maziņš tu esi, bet cik maziņš blakus, uzreiz jau pirmajā kadrā stāv arī Sprīdītis ar lielo lineālu. Un nu, ar ko mēri no vienas puses it kā esi liels, no otras puses maz. Bet tomēr tas kaut kāds izaugsmes ceļš ir jāiet. Tātad kaut kāda skala mums vienmēr ir. Nu tad katrā ainā mēs mēģinājām kaut kādā veidā, jā, šo, nevis katrā ainā, bet četri lineāli, četri tādi pieaugšanas stadijas, pārbaudījumi četri. Tā.
Sprīdītis, tagad dzīvo uz Valmieras teātra skatuves, tie tālākie plāni, tas arī saistās ar izrādēm bērniem?
Mani personīgi,
jā.
Ne nākamajā sezonā vairāki nopietni darbi pieaugušu auditorijai.
Jūs dzirdējāt sarunu ar režisoru un scenogrāfu Reni Suhānau, kura tikko iestudētais brigaderis Sprīdītis sācis dzīve uz Valmieras teātra lielās skatuves. Un nākamā izrāde jau rīt no rīta. Un izrādās uz pasakām mēs varam paskatīties no dažādiem skatu punktiem, tāpat kā lineāli ir dažādi, varbūt lieli, mazi un arī pavisam mazi.